García, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Inez, zu ere askotan bizikletan ikusi zaitugu. Tandemean ibila zara inoiz?
Ba ez, ez. Eta beti izan dut horrelako kuriositate dexente, tramankulu hori probatzeko, baino ez dut inoiz aukerarik izan.
Ze bizikleta garraio bide ona da Donostian, ez? Beste gauza bat da eguraldi euritsuarekin. Zu esate baterako euria egiten duenean, ibiltzen zara bizikletan?
Ez dut erabiltzen. Oso errubera finak ditu nire bizikletak, orduan zirriz balatzen da. Eta neko peligrosa izan daiteko, orduan nahiago dut ez erabili euria egiten duenean.
Bueno, Inez, nola nahi ere gaur eguraldi hobea dugu Donostian, ez? Esango dugu ez dola inolako zerikusirik, asteburuan eukidugun eguraldi traketxorrekin, ez?
Bai, alare horrentxe bertan lehiotik harin ez begira eta nahiko ilundatu, orde?
Bai, eta euria ere egin du, baina, bueno, omen miramon gainean, momentu honetan,
momentu honetan
ateri dagoela.
Baina, bueno, kaiaka gaur ez dugu behar, azte buruan.
Hori da.
Beste kontu bat izaten da, kaiaka prestote dugun, eta beste bat izaten da, armarioa te dugun prest.
Hori ere,
horakotan ere, ez, kolpetik etortzen dira neurizta parra dauek, garrapatzen zaituzte, sandaliotan, iaia.
Hori da.
Inez, zertzara, euriarekin, aizearekin, etxean gelditzen direnetakoa, edo tutuki esplasera joateko jartzen dugun urezko jantzi hori gainean, soinen jarri, eta kalera ateratzen zarenetakoa zara.
Ba, biak egiten ditut egia esan.
Ah, bai?
Batzutan etxean gelditzea, bueno, nahi nahiko kalezarea naiz. Eta ongi etortzen zait, eguraldi oso txarra egitea etxean pixkat geratzeko, egia zen, orduan. Alde horretik batzutan aprobetxatzen dut, ba hori, etxean goxo gelditzeko, baino hala ere pentsatzen dut kalea irten behar garela eta bueno, bizi pixkat ere egin behar dugula kalean ez eta eguraldia oso kaskarra izan. Bai.
Eguraldi honek ala ere aitzaki ematen du, ez? Etxean goxo-goxo gelditzeko, orain aipatzen zenuen bezala, eta adibidez, pelikula bat ikusteko. Eta apostu egingo nuke, hori egin duzula asteburuan, pelikularen bat ikusi, asmatu dut?
Bai, asmatu dut.
Zenbat, zaparra,
zenbat aldiz ikusi duzu, Singing in the Rain?
Ba, ez askotan egia esan. Baina badaukatorrelako rekuerdoso polita pelikula honena. Txikitan jartzen zigun amak, eta bueno, bai du, bueno, klasiko badat, eta segurenek entzule gehienak ikusita dutela, baina bueno, kontatzen duena oso modu berezien egiten du, gainera, bueno, nola kontatzen duen zine mutuaren amaiera, zinema modernoaren hasiera, eta gero gainera zinemaren barruan, ez da, eta zinema, bueno, horrelako kombinazio oso horiak dauzka, baina, bueno, euripean, Jean Kellyren estena, bera gertzen dela abesten eta kantatzen hain pozik, bai ematen duela esperantza minimo bat eguraldik askarra egiten duenean, kalera irteteko, ez da?
Zuk ere kantatzen duzu duginez?
Ez.
Horrelakoetan, ez?
Ez, gainera, hautskorretan noduloak ditut, hori afonika galditzen naiz, abesten dudan bakoitzean, beraz, hobez egitea. Eta gainera, euri egiten baldin badu, oztu nahitek ere bai, orduan.
Inez,
drama.
Singin inderrein ikusi ez duenaren zat, ez dakit, zer esango zeniok, eh? Zer gustatzen zaizu berezeki pelikula honetan?
Bueno, estena oso famatu honetaz gain, badagorrelako gala moduko bat edo grabatzen dutena, eta adibidez, estena honek dituen efektuak eta bueno, nahiko psikodelikoa edo psikotropikoa dela esan dezakegu. Eta nola mugitzen den, bueno, estena tokiko da dekorazio eta dena da, marabila bat. Eta gero, adibidez, nola dantzatzen duten eta nola besten duten, da, bueno, nire ustetan nahiko bueno, oso eleganteak dira eta eta primeran egiten dute, oso oso entretenitua da.
Bai, egia da, garaibateko filmetan askotan hasten ziren aktoreak dantzan eta kantuan eta horrela, ez? Ez dakit beste pasta bai. Batekoak ziren edo...
Bai, bueno, denerako balio zuten, ez da? Bai. Gaur egun, ba, bueno, musikalen kontua edo... Agian, kasi que aurrentzako bakarrekan direla, baino garaiaietan baineko aktore todoterrenoak edo ziren. Uhum. Eta gero gainera, bueno, pelikularen angi ongi azaltzen du, ezta? Zine mututik, zine modernora edo salto egin zutenean zer nolako trabak topatu zituzten aktoreek. Azken finean, bueno, ba, ez zuten ez da hitz egin behar, eta bueno, ba, pelikularen ikusten den bezala, aktore eza oso famatu batek izugarrezko hauts, bueno, hauts oso zatarra dauka hitz egin behar duenean. Eta doblatu behar dute bere ahots, ez da horren, ba, bueno.
Non dago ikusgai, orain txez, inderri?
Ba, ez dakit, baina uste dut ez dagoela... Bitu, ordenadore parian nago, beraz, behiratu dezaken momentuan.
Telelanak baina, baditu gauza honak.
bai, informazia momentuan kontsultatu dezakegu. Hmm. Ba, uste dut, alokatzeko dagoela, badibidez... Amazon edo YouTubeen edo, bai, mm-hmm. baina ez dago...
Horaintxe, bai, beste plataformaetan ez dago. Beste pelikula batera mm-hmm. ipatu nahi diguzu eta izenburua oraingo honetan ere ezin aproposagoa, euritan.
Bai, hori da. Ba, bueno, euriarekin ere disfrutatzen duen beste emakume batekin goaz. Euritan pelikula Arantza Sante Esteban eta Irati Gorostidik bueno, aurkeztu zuten 2017an, bueno, biak nire lagunak, eta bertan ba, Itxaro Borda elkarrezketatzen dute. Bueno, elkarrezketatu baino gehiago, berak, 1985an idatzitako Klara eta Biok, liburuko pasarte batzuk edo bueno, ba, irakurtzen ditu. Eta orduan, ba, garai haietako Itxaro Borda nolakoa zen azaltzen digu, bueno, labur metraila da, 20 minutu irauten ditu, eta horren ikusten duguna da, bueno, nola aldatu diren gauzak, ez da? Berak, ba, liburu horretan kontatzen duena, eta gaur egungo Itxaro Bordak ze pentsatzen duen, ba, ez da, berdina. Hala eta guztiz ere, ba, nahiko polita da, nola saltzen duen, ba, euria, bueno, liburua nola agertzen den, ba, euria Klara eta berak gogoko dutela, eta euriak, ba, beste egiten dituela. Orduan, bueno, ba, bai da ere horrelako aldarrikapen positibo bat, ba, euriaren gatik ez.
Esan duzu, babestu egiten dituela?
Bai, babestuak sentitzen direla euriaren gatik. Uh-huh. Bai.
Eta euria oso presente dago labur metrai honetan? Ikusten da euria ari dula eta...
ikusten da iluntasuna. Uh-huh. Euri gehiegi ez da ikusten, baina gehien bada, bueno, karo, 20 minutu dira, ez da oso luzea. Baina, bai, gero manifestazio bat ere agertzen da, emakumeak builaka, baina euria ez da bereziki, ez da agertzen. Hori bai, bai, pa hemen... polita hori edo egiten du Itxaro Bordak. Nahi.
Euria egiten duten egunak zoragarriak dira, pelikulak ikusteko, berri ikusteko, baina liburu eder bat hartzen badugu ere, ze ongi. Esaiguzu, zer hartu dezakegu, Tobako Deiseko apaletatik?
Bueno, ba, Zirimiria izeneko liburu bat. Gainera, liburu honekin ez dugu zertan etxean geratu behar.
Ah, ez?
Bueno, abantaila hon politau dauka liburu honek, bai. Alex Filiatjo eta Nerea Marquez dira egileak, eta anti-liburu denda eta Kuskusian zarriteletxerekin batera kaleratu dute liburu marabilloso hau. Kontua da, berez, bueno, liburu honetan topatuko ditugu duguna da euripean edo euritan egiteko ariketak.
Ariketa claro, fisikoak.
Ariketak. Bai, bueno, edo horrelako probatxoak edo. Mm-hmm. Orduan, liburu honekin kaleratartzen baldin bazara eta guardasolik ez baldin badaukazu eta zer gertatzen, zeren liburuaren orriak, bueno, ba, arrisko paperezkoak dira. Eta paper honekin ze gertatzen da, euria egiten baldin badu edo bustitzen baldin badu ez dela zer gertatzen.
Paperak
beren jarraitzen du eta bai eta tintak jarraitzen du.
Eta nola? Arrizko papera ze horrek perurenaren moduko liburu bada edo?
ez, baina horriak normalak dira.
Ah?
Fin-finak dira, bai.
Ez dute gehiago pixatzen edo?
Ez. Oso harinak dira. Eta gainera, bueno, apurtzeko ere ia plastikozkoak edo diriute, baina ez daukate brillo hori, mateak dira. Eta, bueno, liburu dendan, de hecho, proba bat egin nuen, eta hor baso bat botanion liburari gainean, eta...
Haze urduritasuna, ez?
Bai, bai, bai.
Ez da dilla busti, ez da dilla busti.
Bai, bai, gainera kalean egin nuen, grabatu nuen, eta jendean eringuruan gelitu zen begire, men.
Zer da bi.
Eta horrelako bai. Papera duten liburu asko daude? Inez?
Ba, nik liburu dendan izan dudan lehenengoa da hau. Baina, suposatzen dut, ba, bueno, hemengo klimaren zandeko proposatela, bai, bai, hasiko dira gehiago egiten.
Eta orduan, liburuak planteatzen duena da, horrelako, ez dakit, jinkana hitza da erabiliko dut, baina horrelako ekintza, bai ez, guazen bai. Jolastera kalera liburu honekin.
Hori da.
Eta bai. Zenba denbora eman beharko genuke?
Ah, bueno, ariketa pila bat daude, orduan, bueno... Bueno, hemen egun nahikoak izango ditu.
Zer originala, eh? Zena dela, holako proposamen bat,
eh? Bai, bai, gainera, bueno, edizioetek guztien baldin bezate kuaderno bada, orduan, bueno, bai, plastikozko anila moduko badauka, orduan hori ere guzti daiteke, oso ondo dago pentsatuta. Mm-hmm. Eta egileek aurkeztu zidaten liburu dendan, eta bazetorren plastikozko poltsa batean horrela aize gabe sartu, bai. Plastifikatuta edo, bai. Eta ura zeukan barruan.
Ura zaukan.
Horrela, bai, hola, demostratzeko bagontatzen duela. Ba, luze urrartean.
Euritakoa jantzita jarraituko dugu, ez? Bueno, edo behintzat, zirimiri liburua soinean dugula, ez buruaren gainean hartzen badugu, hori aterki batera matea bezala izango da. Artelan bat ere ikustea proposatzen diguzu. Deskribatuko diguzu?
Bai, gainera, bueno, zirimiri... Liburuarekin algara joan artelan hau ikustea.
Abai?
Berez, claro, aldu gulako guzti.
Claro, genoski, genoski. Eta proposatzen diguzun artelan hau zer da guztitzeko abaita ere?
Bai, bueno, Olaf Urre Eliassonen artelan bada.
Hombre, gure laguna.
Bai, jakoa.
Olaf.
Olaf, gure Olaf.
Zer moduz Olaf?
Ba, Olafek dauka artelan oso polit bat. Eta bertan zirimiria eta ostadarra nahi izan zituen errepikatu. Orduan horrelako aspersore moduko bada, zapaiatek txintxilika dagoena, eta, bueno, ikusten dugu hor nola erortzen den, ba, urtanta oso txikiak erortzen diren, eta ostadarra bat ikusten dugu. Mm-hmm. Gainera, bueno, berak 1983an egindako artelan bada, baina, bueno, ba, momentu hauetan guen jainen ikusi dezakegu.
Hori da, ez, aurrekoan esan zen egun, horrein badau dela bere hainbat lan, guen jaimen. Eta ikusi ditzakegula. Izena, artelan honen izena, Beauty, ez?
Beauty, hori da, bai. Bai, seguru inguruko askoren Instagrametan ikusi dituzuela artelan honen argazkiak.
Instagramek 10 urte bete dituen honetan, ba, badakizu, Instagramen sartu gaitezke, arteare kontsumitzeko. Artea irakurri, pelikulak ikusi ditugu, eta entzun dezagun musika pixkat. Inez, aurkeztuko diguzu Alessandro Cortini?
Bai, bueno, asko miresten dudan musikari bada bera. Eta bilduma hau euria egiten duenen askotan jartzen dut etxean eta baita ere liburu dendan. Volume maximo da lan honen izena, rokurtean kaleratu zuen mutezigiluarekin. Alessandro Cortini nahiko ezaguna egintzen Nine Inch Nails taldeko kide izateagatik. Baina, bueno, taldea utzi eta bere kabuz hasi zen lanean. Eta momentu hauetan horrelako musika elektroniko eksperimentala edo ambienta sortzen du sintetizadorekin. Egia esan oso gomendagarria egiten duen guztia. Soinu bandak ere egiten ditu berak eta bueno, asko gomendatzen dut.
Amaitzeko, ze 2 minutu falta zaizkigu eta vale. Amaitzeko beste gauza bat aukeratu duzu. Zergatik pelikula hau? Eta zen pelikula?
Bueno, bueno, ba, bi arrazoiengatik. Konfinamendutik ateratzerakoan zineman ikusi nuen lehenengo pelikula izan zelako, eta aldi berean oso pelikula euritsua delako zuzenean. Bueno, pelikularen izena Under the Skin da, eta Jonathan Glazer da pelikularen zuzendariak 2013koa da. Claro, garai haietan nola zeuden estrenaldiak zineman, ba, pelikula zaharragoak ari ziren jartzen printzipe zineman Donostian.
Horrein esan zuitxialdia bukatzean, ez da?
Hori da, bai. Eta, horrema, bueno, lagun batek komentatu zidan ikustea, eta egia zen asko gustatu zitzaidan. Zientzia fikzioa eta beldur filma da, badurrelako kombinazio hori, baina ez du beldur gehiegi egia esan ez du esaten, da hori nego beldurtia naizela. Eta Scarlett Johansson da protagonista. Bera, bueno, ba, estralurtar bat da, eta furgoneta batean Ingalaterratik doa gizonak bahitzen.
Gizonak bahitzen?
Bai, beraiekin gero experimentuak egiteko.
Under the Skin, Jonathan Glazerren pelikula, 2003koa, baina zuk aurten ikusi duzuna. Eta hori da, hori gaurko Whatever tartea izteko, gomendatzen duguna. Inez, datorren azten espero zaitugu bueltan?
Primera.
Eskerrik asko.
Zuei, agur.